labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Izrādās, ka 10 000 soļu nav obligātais skaitlis, kas būtu jāredz savā ierīcē, tad, kad jūs esat nodevušies fiziskajām aktivitātēm. Droši vien ir arī citi varianti, un daži pētījumi saka, ka var iztikt arī ar 7 000. Nu, kas to lai zina? Vasara ir ļoti piemērots laiks, lai sportotu, bet mēs, lai paplašinātu arī tematu, nolēmām pielikt vēl šo to klāt, un proti ir arī daži dati un tādi jauni pētījumi rezultāti, kas liek aizdomāties, un tas ir attiecināms tieši uz onkoloģijas pacientiem. Tāpēc arī pie radio aparātiem aicinām tos, kuriem ir nu, vai nu kāds radinieks, draugs vai kāds cilvēks zināms, kuram tas varētu noderēt, vai arī jums pašiem tas varētu būt ļoti, ļoti vajadzīgs. Nu lūk, un šodien tad būs tāds temats un apakštemats. Mēģināsim apvienot divas lietas, jo vasara tiešām ir jauks laiks, bet, protams, ir arī dzīve, nu tāda kāda tā ir, un reizēm arī ļoti nopietnas slimības, un cilvēkiem nāks arī nu, tur domāt, kā uzlabot savu veselību. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, un pie skaņpuča šajā reizē Rita Kārneča, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt mani viesi, man ir brīnišķīga sportiska komanda, un uzreiz pieteikšu arī, kas tad ir šodien pie mums ciemos. Tātad sporta laboratorijas sadarbības centra, sporta medicīna, medicīnā, un tā ir tā, tā saīsinājums FIMS, ko klausītāji liekam atpazīst. Ja? Nu, tas ir nu, katrā ziņā kaut kas tāds, ko bieži viņi arī dzirdējuši, bet nu, svarīgi ir, ka Sandra Rozenštoka ir Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente. Nu tad sveicināt!
Labrīt.
Vēl pie mums ir arī fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks. Sveicināt.
Labrīt.
Un vēl pie mums ir certificēts ergoterapeits, arī fiziologs, kas ir specializējies fiziskajās aktivitātēs, zinātņu doktors un veselības sporta zinātnēs Rudolfs Cešeiko. Sveicināt.
Labrīt.
Nu ko, nu tad aiziet. Varbūt mēs varam sākt ar to nu, vasaru, kāpēc vasara ir tik ļoti iederīgs laiks, lai sportotu, un arī, protams, par to, kā cilvēkiem, kuriem ir dažādi veidi, nu tādas grūtības un reizēm ļoti nopietni diagnoze, nu kā viņiem sākt. Varbūt vasara ir tas labais brīdis, kad uzsākt. Nu, varbūt sāksim ar to, kā cilvēkam aiziet līdz tai fiziskajai aktivitātei, ja viņš tiešām nu, to visu ziemu un to pavasaru tās naudas, nu tagad tāds ezīts migāts ar kaut kur gulējis, nu neko daudz darīs.
Liekas, ka vasara arī tā saula un tā gaismas terapija, man liekas, tāda arī palīdz, kad gribās varbūt iziet ārā. Nu, tā, protams, ka karstajā brīdī nē, bet šogad jau mums nav tik karsta vasara, ka tas tāds veicinošs, lai pievērstos, es nedomāju, ka uzreiz jāvelk sportārs, bet lai vienkārši izietu, gribētu pastaigāt un saprast, tā jā, es varu jau šo, es varu iet, es varu, nezinu, vēl kaut ko izdarīt vairāk, varbūt kādā laukumā, varbūt kādā, nezinu, soliņš kāds tur ir, kur uz kuru var, nezinu, kaut ko piepumpēties un padarīt. Un, sakot, tā aktivitāte tāda, lai viņi tādu nepiespiest. Sākumā, lai viņi nav kā nu, ritīgi, es tagad uz treniņu. Bet, ja kādam patīk un ir tas foršais sportārps nopirkts un tad beidzot viņi izvilkt no skapja un uzvilkt un iziet ārā, tas, man liekas, arī apsveicam. Bet te iet kopā tas, ka tā nav daudz vajadzīgs, nav tev vajadzīgs ziemas drēbes, bet tu var iziet tā vienkārši ārā un tas sasaucas kopā ar to možumu, ar to garstāvokli, man liekas, tā gaisma palīdz, nu tādā ziņā.
Jā.
Jā, tiešām tā ir un siltajos laikapstākļos mums arī mazinājušies ir visi tie faktori, kas mums traucēja sportot kājas, neslīd no augšas ledus lasta, kas nekrīt, tā kā var iet un darboties. Gaisma noteikti ļoti palīdz un vēl ir tāda lieta, ļaudis saka, ka pati vide pasaka priekšā, ko man būtu jādara, pati vide ir tāda aicinoša. Protams, atkal tur ir jāņem vērā citi faktori, piemēram, dziļā mežā var būt ērces, jāmēģina neapdegt saulē un tā tālāk, bet pati daba pasaka nāciet un baudiet dabas sniegtos ieguvums.
Mums bija ļoti jauks video, man liekas, lielai daļai no Facebook lietotājiem, ja mēs varējām paskatīties, kā viens no mūsu iecienītiem dziedātājiem, viņš tā tiešām rikšo pamatīgi, viņš bija noņēmies, nu tādu pamatīgu distanci skriet, bet viņam bija ļoti daudz pavadoņu, viņam bija dunduri, ja, un tad viņš prasīja, kā tad ar tiem izcīnīties. Nu, ko tur darīt? Nu, droši vien nevarīt par to jāpadomā, lai tas komforts būtu, lai, nu, tā kā.
Jā, ja cilvēks zina, ka viņam ir kādas alerģiskas reakcijas, protams, kad ir vērts padomāt iepriekš, un kāds aizsarga līdzekļus, un īstenībā jau ir tās, nu kā pieņemsim, vakardes bija laukos, tur kod gan dundur, gan od, gan vēl kaut kāds trīstūrains bits, Vits, bet mušas. Un sanāk, ka tu tā kā esi visos apstākļos, visiem tu patīci, jo šogad bija silta ziema, un viņi, nav, viņi ir daudz patiešām. Bet ja cilvēks ir kustībā, tas varbūt arī tā kā veicina, nu, ka tu esi mazliet vairāk kustībā.
Jā, jāmūk prom no tiem dūdriem. Nu, vēl man jautājums arī ir par to, kā salāgot fiziskās aktivitātes ar nu, temperatūru. Jo ir gan ziemā šis jautājums, nu, varbūt arī tādā vēsākā sezonā, bet arī vasarā noteikti. Nu, kas būtu tā optimāla temperatūra? Jo es esmu reizē skatījusies, nu, cilvēks skrien, nu, piemēram, Rīgā, ja, kur ir ļoti uzkars asfalts, un varbūt arī viņam nav īsti nu, tā kā citas iespējas, un varbūt sporta zāle nav šoreiz viņa izvēle, un ir 28 grādi vai pat vairāk. Nu, kā tas, kā organisms reaģē uz tādu ļoti, ļoti augstu temperatūru, vai un ko vispār tad varētu darīt?
Nu, pirmkārtām es gribu arī pateikt to, ka jebkurš gada laiks ir lielisks, lai atsāktu vai turpinātu fiziskās aktivitātes, un kur nu vēl labākā mūsu brīnišķīgās vasaras šeit Latvijā, un šogad tieši tā tādi ekstrīmi no normas mums ir salīdzinoši maz. Tad vienkārši izvēlēties rīta cēlienu, pēc pieredzes mēs esam sapratuši to, ka nu, līdz pulkstens 11. Mēs varam drošāk veikt fiziskās aktivitātes, ka šī te temperatūra ir tāda patīkamāka un vēl tomēr rīts dot savu dzestrumu. Mēram no 11. Līdz kaut kādiem tad 6, 7. Vakarā šīs temperatūras ir tādas stingrākas un izteiktākas, kad būtu jāpavēro gan sevi, jāizvērtē savas spējas, cik mēs tad varbūt intensīvi iesaistamies tādās mērķtiecīgās fiziskās aktivitātēs. Un ja tomēr cilvēki izvēlas intensīvākas aktivitātes, tiešām varbūt jāpadomāt vai pa dienas vidu tas ir atbilstošs konkrētam manam brīdim, manai pieredzei un manai veselībai.
Bet nu, turām grādus nosaukt.
Jā, tieši tā.
Jā,
tieši
nu, tā. Tad, kas attiecās uz tādiem starptautiskām vadlīnijām attiecībā uz, piemēram, skriešanu ārējā vidē, tad uzskata jau, ka augstāks risks ir tad, ja ir vairāk kā 23 grādi. No 23 līdz 28 tas jau ir tāds paaugstināts risks skriešanā, un ja ir virs 28, tas jau ir augsts risks gan dažādu citu slimību izpausmē, ja tāds cilvēkam ir gan arī pārkaršanas risks, un jā, vēl tas asfalts un gaisa vējuši, ja nav, un tā tālāk. Līdz ar to uzskat, ka tie 18 līdz 23, tas ir tas, tā temperatūra, kurā nu, tad vairāk var nu, drošāk justies un darīt.
Mm-hmm. Tas, jā, ja mēs runājam par tādu skriešanu un droši vien lielākām intensitātēm. Arī es paturpiniet ar to tēmu, kurai jau mēs pieskārāmies šobrīd saistībā ar onkoloģiju. Mums ir arī pieredze, piemēram, organizēt struktūrizētas vingrošanas. Ar kolēģiem kopā Vācijā, Minhenē, un tajā pēcpusdienā bija karsts plus 34 grādi, bet nodarbība notika ārā, parkā, zaļajā zonā, zem kokiem. Bet tāpat tas karstums viņš ir jūtams, un ko mēs tad daram, mēs varam pielāgot šo intensitāti. Protams, tā nav augsta, ilgstoša intensitāte, bet kontrolēta, struktūrizēta vingrošana ir arī iespējama siltākos grādos, bet, protams, ar zināmu struktūru.
Bet varbūt ir kaut kādas alternatīvas, ko ir vērts izvēlēties, nu, ja cilvēks, teiksim, ir skrējējis, nu, tāds tiešām, jā, tāds skrējējis dzegos, vai kas tur bija tas putnīšs no multfilmas, jā, kas riktīgi visu laiku rikšo, bet, nu, ja tomēr cilvēks ir izlēmis būt fiziski aktīvs, varbūt viņam ir vērts izvēlēties ko citu, kas ir kaut kādi citi alternatīvie piedāvājumi, ko viņš varētu, nezaudējot fizisko aktivitāti kā tādu, bet tomēr viņš varētu izvēlēties, nu, tādā vasaras sezonā tieši.
Šeit mana pieredze rāda, ka daudzi ātri skrējēji karstos laikapstākļos sirds treniņus izpilda arī ar divriteni. Kāpēc? Tāpēc, ka termoregulācija labā ātrums lielāks pretvējš dzesē ķermeni. Un, nu, ko mums dod šīs augstās temperatūras paaugstina pulsu? Tas ir pirmais, kas ir dzirdams, ka skrējējiem īsti karstajā laikā nepatīk skriet. Tad ir fizisks diskomforts, tāpēc, ka man ir tas pats attālums, tie paši mērķi, bet es par šiem mērķiem maksāju lielāku cenu, jo man tas prasa lielāku piepūli. Man nav šī tā vieglā soļa, tāda eiforija un prieks. Bet divritenis palīdz, bet šeit, protams, mēs runājam par tādiem jau trenētiem sportistiem, kuriem ir treniņu plāns un aktivitātes, bet ja runājam par plāniem, kas dara mums pilnīgi visiem, tas skaidrs, ka saule mums uzliek lielāku slodzi un ir iespēja kustēties, darboties, bet šajā gadījumā, kā jau tika pieminēts, šī slodzes atbilstība. Tas, ka ja es esmu aizvēlsties, tas skaidrs, ka man ir jau augsta maksa tiek maksāta par šo slodzi, un tad būtu jāatrod tas, jāieklausās sajūtās, izjūtās. Tas būtu tam netik sportiskajam cilvēkam savukārt tie sportisti, kas jau sporto lielā apjomā, tie jau zina, kā karstās dienas, tā daļa treniņa tiek veikti attiecīgos apstākļos, piemēram, izmantojot divritenim skrējējiem.
Tātad jāaizvieto, ja varbūt
no fiziologijas puses var teikt tā, ka ļoti karsta apstākļi, līdzīgi tāpat kā augsta apstākļi, neļauj vai cilvēka ķermenis nevar uztrenēties. Nu, tā kā, lai būtu labāks sportiskais rezultāts, varbūt var panākt lielāku adaptāciju tai augstai temperatūrai, bet tā, ka uztrenēties nevar, jo ķermenis daudz enerģijas tērē dzesējoties.
Nu, lai normalizētu sistēmi, vispār.
Strādā, jā, un svīšana notiek, lai dzesētos.
Jā, nu tā tad tur jāpadomā būs par tām aktivitātēm. Bet kā vispār ir ar tiem 10,000 un 7,000? Ja tagad, man liekas, tā ziņa ir tāda ļoti, ļoti, nu, viņi iet uz riņķi, un cilvēki ļoti, ļoti to tā reproducē un stāsta atkal viens otram.
Jā, mēs esam skatījušies daudz šo jautājumu, ka tāds kopīgais kustība apjoms, tas ir apsveicams, vai tas uzlabos mūsu fiziskās spējas. Fiziskās spējas sastāv no mūsu aerobajām spējām, ja šī te kardioskolārā sistēma un mūsu maksimālais muskuļu spēks, protams, ka 10,000 soļi mums nelīdzēs. Bet kādam cilvēkam, iespējams, šie 10,000 soļi ir ļoti labs mērķis, uz ko tiekties, bet tā kopumā un vispārīgi cenšamies viņus sasniegt, bet uzlikā tādu sasniegumu un lielu mērķi, ka tas tagad uzlabos manu veselību, tas īsti nebūs noteicošais faktors. Mēs varam šos pašus 10,000 soļus, jautājums, kādā veidā mēs viņus sasniedzam. Tā var būt ātrāka soļošana, intervālu veidā, piemēram, kur tad ir šīs sirdsdarbības ritma izmaiņas. Ja tā ir vienkārši soļu savākšana ikdienā, veicot mājas darbus vai staigājot pa ofisu, tam tad tāds efekts būs minimāls.
Jā,
bet tai slodzei ir jābūt trenējošai. Tas ir tas, ko es redzu cilvēks pārbaudot arī nereti, kad dara cilvēks pietiekami daudz, bet viņa fiziskā sagatavotība sanāk zema, jo tāpēc, ka cilvēks īpaši, ja viņam bijusi agrāk, bijusi sportiskā pieredze, viņš ir darījis kādu sporta veidu agrāk un diezgan aizrautīgi darījis, varbūt pat augstākā līmenī, bet nevienmēr arī tādā labā, arī pieņemsim tādu ritīgu bērnībā lauku darbi darīt, ja? Un pēc tam cilvēks izdomā vai tikai noiet šos soļus vai, piemēram, nūjot. Un arat pārbaudot, man jāsaka, nē, šī slodze jūs apskābekļoja, varbūt uztur, bet viņi jūs netrenē. Jūs nepaaugstinat savu organismu spējas, stresa noturību, trenētību un tā tālāk. Ja tad jādara mazliet vairāk. Jā, tas, ko tā kā minēja jau, vai nu tie tempi jāpamaina, vai atkal sporta veidi jāpamaina, vai smaguma aprocis jāuzliek, piemēram, uz rokām. To pašu iešanas laikā. Nu, kaut kā jāpadara tā slodze mazliet grūtāk, mazliet trenējošāk.
Jā, nu tad arī noteikti ir vērts aprunāties ar speciālistiem, lai saprastu, kas tur īsti notiek, jo nu, tā pašam noteikti tur ir samērā sarežģīti.
Bet īsti nē. Jautājums ir, cik sarežģīti mēs tajā visā gribam iet, bet lai mēs uzsāktu un saņemtos un sāktu, jo informācija jau mums ir visiem. Vairāk mazāk mēs jau visi zinām, ka fiziskās aktivitātes mums palīdz. Un tas ir ļoti labs tāds pozitīvs stimuls mūsu veselībai kopumā pie dažādiem dzīves apstākļiem. Un līdz ar to mums nav jāgaida ārsta konsultācija vai fizioterapeita apmeklējums. Situācijas var būt dažādas, protams. Tas ir jāaizvērtē. Bet uzsākot kustības šodien, ja jūs varat pēc šī raidījuma, tas būtu viss efektīvākais. Uzauka mērtu sapausu vai basām kājām ārā pa zāli 30 minūtes pastaigāt. Mērnā intensitātē tas būs milzīgs solis uz priekšu.
Jā, nu tā uzstākšana, nolies tur jā, tur, bet es domāju tieši to brīdi, kad cilvēks saprot, nu, ka viņš kaut kur drusciņi tā kā ir iesprūdis, un tad varbūt viņam ir derīga tā konsultācija saprast, nu kā viņš variet.
Bieži vien cilvēki iesprūst, tad, ka viņam, piemēram, kaut kas iesāpējās tur cels, vai tur potīt, vai tur elp trūk, vai kaut kāda jauna sajūta, kas nav bijusi iepriekš. Jā, vai arī cilvēkam, piņemsim, ir atklāt paaugstināts asinsspiediens, viņš sāc lietot zāles, un viņš jūtas nepārliecināts. Vai es tagad varu vai ne? Nu tā, jā, tad jā, tie brīži, kad...
Tad varbūt vajadzētu jautāt, jā. Bet, nu, tad pievēršoties arī tam otrajam apakš tematam tieši par fizisko aktivitātu un onkoloģiju. Nu, tomēr tur ir diezgan daudz, kas noskaidrots, un varbūt arī tad Rudolfam šeit, ko es varētu jautāt, kas ir, nu, tas jaunais, tas svarīgais, un varbūt ir kaut kas tāds arī, ko mēs jau zinām kādu laiku, bet, nu, esam aizmirsuši.
Paldies, ka pieminējāt šo. Jūs arī pateicāt fiziskās aktivitātes, nevis sports. Un tas ir dažādas lietas. Mēs vēl aizvien jaucam, ka kustības, tas nozīmē uzreiz vajag vairāk sportot, un kas saistās varbūt ar kaut kādu rezultātu, struktūru, sasniegumu, ātrāk, tālāk un tā tālāk. Onkoloģijas kontekstā fiziskās aktivitātes struktūrizētas un mērtiecīgas, tas nav nekas īsti jauns. Tas aizsākums ir apmēram ap 40. Gadiem, to, ka pēdējos 30 gadus šis te stabils pētniecības virziens, kā fiziskās aktivitātes onkoloģijā, angļu valodā varat arī pameklēt exercise oncology, ir jau diezgan liela un stabila tāda nozara zinātnē. Un ir pāri 37 tūkstošu pētījumu, kas mums to apstiprina un pierāda. Un pavisam nesen, kad pusotru mēnesi atpakaļ, tāds ļoti liels un izlēciena pētījums tika publicēts, kur tika veiktas fiziskās aktivitātes, kas nosacīti diezgan vienkārši, tika rekomendēts cilvēkiem ar asnās zarnas vēzi pēc ārstēšanas staigāt 40 minūtes 3 līdz 4 reizes nedēļā. Mērenā tempā, mērenā intensitātē. Tas gan tāda vienkārša slodze, nav nekāda raķeža zinātne. Un šiem cilvēkiem tad sekoja līdzi 8 gadus Amerikā, Kanādā un Austrālijā. Un tie rezultāti ir tādi, ka dzīves kvalitāte un dzīvības uzlabojās par 38% un būtiski samazina vēža atkārtošanās iespējamību. Tagad tam visam ir terapeitisks efekts, kustības rada dažādas izmaiņas mūsu organismā pozitīvā virzienā. Un fizisku aktivitāšu medicīna, tas ir tas, kas, kā tas tiek tagad dēvēts, ka fiziskajām aktivitātēm ir būtiska un svarīga vieta arī onkoloģijas terapijas laikā. Tā ir terapijas sastāvdaļa, tas nav nekas alternatīvs.
Jā, bet cilvēki pieredz ļoti dažādas situācijas. Ir arī tā, ka, teiksim, reizēm ir tādas ļoti smagas operācijas un ir arī ilgstoša atveseļošanās. Un kā tāda? Un arī tur varbūt ir tā, arī tā emocionālā puse.
Jā, jā, tā īstenībā tā piesaisti izveidojas tādu interešu grupu vai sasaist ar to speciālistu, kas palīdz tā kā iesākt vai turpināt šīs aktivitātes. Šeit, man liekas, iet par caur imūnsistēmu, ja, kad ķermenis ir gatavs tā kā palīdzēt un aizsargāties. Un arī caur nervu sistēmas pārvaldību. Nu, to man tā kā es strādāju, tāds man brīvprātīgais darbs strādāt ir parasportistiem, tad cilvēkiem, kuriem invaliditāte un pasaulē braucot, tad ir ļoti daudz dažādas saslimšanas, daudz dažādas slimības sekas, un cilvēki turpina un atrod caur to fizisko aktivitāti un sportu. Latvijā mums viņš sports, bet īstenībā tas sports ir visu veidu fiziskās aktivitātes. Jā, pēc sporta likuma definējuma. Līdz ar to mēs tā kā apvienojam kopumā, bet principā ir tā, ka tā fiziska aktivitāte, tas, ko šie cilvēki atzīmē, kad šis sports un fiziska aktivitāte, tad, ka viņi sākuši darīt regulāri, tad, ka viņi sākuši darīt mazliet vairāk, nekā viņiem likās, ka viņi sākumā var, tā nervu sistēmas pārvaldība, imunitātes saslimšana, tāda pāsinājuma biežums ir daudz mazinājies. Un viņi sāk justies pārliecinātāk, un viņi arī var vairāk. Ne jau viņi uzreiz no tās slimības sakām iekļūst sportā, nē. To viņi pēc tam tikai sajūt, es varu pamēģināt, es varu redzēt pasaules, varu aizbraukt, varu darīt. Jā, un tas īstenībā, man liekas, paver tādas lieliskas iespējas, jebkuru, vai tā ir iedzimta vai iegūta saslimšana. Ja tās caur to nervu sistēmu un imūnsistēmu, man liekas, tās divas lietas. Un, protams, ka muskuļu sistēma tā, kas prasa. Un cilvēku ķermenis darbojas pēc pieprasījuma principa. Ja muskuļi prasīs, ka viņiem vajag apgādi, tad sirdī un elpošanai sistēmai jāstrādā. Gremošanas sistēmai jāuzņem uzturvielas, vai ne? Un nervu sistēma tā, kas visu to vada. Ja tā ir tāda viena saistīta sistēma mūsu ķermenī, man liekas, tas.
Jā, man šeit ir arī tādi lieliski stāsti, ļoti, ļoti aizraujoši, kas arī iedvesmo cilvēks par tādiem ļoti grūtiem stāvokļiem, kur arī, dažreiz arī mediķi ir bijuši diezgan skeptiski, par to tālāko prognozi, bet tomēr cilvēks ir izlēms, ka nē, viņš nepadosies, viņš būs neatlaidīgs un viņš centīsies atgūt savu veselību. Vai jums arī ir kāda tāda, zinām, pieredze, varbūt ir kādi cilvēki arī, kas iet, nodarbojās ar fiziskajām aktivitātēm, bet jūs zināt par viņiem, varbūt viņi ir dalījuši ar to savu iepriekšējo pieredzi par to, kā ir būt bijis, varbūt fiziski ierobežotam. Kurš no jums varētu būt kādu iedot piemēru?
Šī ir tāda ļoti jūtīga tēma, un pirmkārt, ja runāts tiek par vēzi, tad tur ir vairāki simti diagnoži, tā kā skaidrs, ka to gadījumi ir daudz un tie ir dažādi, un šeit iznāk runāt par tādiem lieliem konceptiem, bet tad, kad nonāk līdz kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, tad tur atvasinājumi var būt dažādi. Līdzīgs ar citu kā ar tiem 7 vai 10 tūkstošiem soļu. Tas, ka var bezgalīgi lauši šķēpus, bet tad droši vien jājautā ir tieši kuram cilvēkam, tieši kādi bija tie 7 tūkstoši soļu, jo droši vien, ka kā treniņa nodarbība tie 7 tūkstoši soļu dos vienu rezultātu, savukārt veikalā avīžu kioska pārdevējiem tie tūkstoši būs atšķirīgi. Citi tie būs 2 soļi pa labi, 2 soļi pa kreisi, bet slodzes sirdī tur neviens nemēģinās mērtiecīgi kaut kā organizēt. Lūk, tātad par onkoloģiju, nu, tā ir liela smaga problēma. Tā attiecas uz Eiropā uz 30% cilvēku tiešā veidā. Tā kā, nu, labā ziņa ir tāda, ka 40% ir veiksmīgo iznākumu, un tas nozīmē, ka dēļ šīs problēmas nozīmes cilvēks mobilizējas. Tas ir tiešām lielas nozīmes jautājums, un, protams, ka šie tā skaitā psiholoģiska rakstura tādi, kā saka, rokturi mums ļoti, ļoti svarīgi ir, un šajā gadījumā, ja pateiks, ka var šādā veidā mazināt šos riskus, tad cilvēks tik tiešām sportos. Šīs ir jūtīgas tēmas, skaidrs, ka nodarbībās cilvēks, tas nav pirmais teikums, ko cilvēks saka.
Nu, ko viņš
saka,
pasaka, protams.
Bet saprot to, kāda ir šī jautājuma, teiksim, cena. Mēs saprotam, ka cilvēks šajā lietā attiecas nopietni, un tā vienīgā ierobežojuma ir, nu, tātad galvu metastāzes, tur, nu, gan būs kaulu trauslāga, bet...
Nu, bet jūs noteikti to ņemat vērā, ja cilvēks dalās ar to informāciju, jā, nu, kad jūs jau varētu... Jā, dakteri, jums ir piebilde.
Paldies. Ļoti daudz dažādus un ļoti iedvesmojošs un pozitīvs gadījums mums. Man ir tas gods ikdienā un iknedēļā redzēt, apmēram 100 cilvēkus mēs satiekam nedēļā, kas iet cauri terapijas procesam. Tad viņiem šajā brīdī ir vai nu ķīmijterapija, hormonterapija, vai mērterapija, vai cilvēks ir pēc operācijas, tad, kad ārsts ir devis zaļo gaismu, ka mēs varam integrēt fiziskās aktivitātes. Un šajā te sfērā es darbojos apmēram 10 gadus, un liela daļa cilvēku nāk pie mums uz nodarbībām jau 7 gadus, un viņi ir izārstējušies, un fiziskās spējas ir lieliskā līmenī, un cilvēki jūtās labi, viņi ir veseli, viņi ir droši un pārliecināti. Un ir arī dažādos, arī 4. stadijas diagnozēs ir iespējams arī veikt fiziskās aktivitātes, arī tad, ja metastāzes ir kaulos. Ir zināmas nianses, protams, bet praktiski jebkuros apstākļos zināmu un strukturizētu fizisko aktivitāti, pāraudzītu, mēs varam darīt. Un tas pienesums ir ļoti, ļoti liels. Bieži vien cilvēks ir emocionāli vientuļš šajā te laikā un fiziskās aktivitātes ārā grupā, piemēram, ar cilvēkiem, kas iet līdzīgu ceļu. Tas ir brīnišķīgs laiks, kad būtu pirmkārtam dabā veikt fiziskās aktivitātes, iedarboties ar citiem cilvēkiem, rast šo te emocionālo atbalstu, palīdzēt vienam otram. Redzat, cik daudz mums var iedot fiziskās aktivitātes.
Tā gan ir, bet kā tad ar to psiholoģisko stāvokli, jo tajā brīdī, nu, cilvēks iet cauri ļoti, ļoti grūtām lietām. Viņam vispirms ir, nu, kaut kas ar viņu notiek, tad viņš noskaidro, kas tas ir, tad viņš tiek tā kā konfrontēts, ir nolikts acis pret aci, tas ir šis tātad, ja, tālāk notiks tādas un tādas lietas. Un tad pēc tam ir ārstēšana, tad ir iespējams operācija, tad ir dažādi veidi aktivitātes, ķīmijterapija, dakters jau teica, ja tur visādi varianti. Un, nu, kā tikt galā ar to stāvokli, jo, nu, tas arī noteikti ir jūsu pieredze. Pacienti kaut kā iezīmē to savu pieredzi. Varbūt jūs varat arī to kaut kā raksturot. Kā to pārvarēt? Jo cilvēks, nu, viņš ir ļoti trausls tajā brīdī.
Man jāsaka, ka man laikam nebūs tāda tieša saskara tādā, nu, kad ar pacientiem runāju. Man laikam ir tad, kad cilvēks ir, pieņemsim, dažādas onkoloģijas saslimšanas vai viņam iet terapija, tad viņi nāk un viņi zina, ka vajag aktivitāti, bet viņiem kaut kāda nav pārliecība vai arī kaut kāda sūdzība. Tad viņi nāk, mēs runājam tieši konkrētos gadījumos. Par to aktivitāti, ko var, ņemot vērā visu veselības stāvokli, bet tad ir tā, ka šie tie gadījumi, kuros tā es tādu ļoti lielu rūpību salieku tā, nu, pa minūtēm. Arī cilvēkus šajos gadījumos arī pārbaudot, viņam var salikt ļoti precīzi, jo ir cilvēki, kas tā kā to iesāku, viņi baidās, ja, ka viņi nenodara sev pāri, vai viņi tur varēs un tā. Un tad citreiz ir tādas robežas uzliekot, kādā iesildīties, kādā tur darīt tajā slodzes daļā, vai izrunāt, kādas vingrojumus vēlams šajā gadījumā, vai kādus, kas ir tā kā kontraindicētas, nozīmē, kurus nebūtu vēlams pašlaik darīt. Bet es nenozīmē, ka viņus nekad nevarēs, bet pašlaik viņi nav vēlami. Un tad tos tā kā atliek, bet tad parādīja tā kā alternatīvas. Jā? Nu, piemēram, jā, un tad tā saruna izvēršas arī par tādu mazliet tādu psiholoģisku tādu sarunu arī šajā izpratnē, ka cilvēks gūs pārliecību, es varu. Un tad vēl, man liekas, tas, ko es parasti nosaucu, ir tie tādi sarkanie karodziņi, kaut kādi simptomi, ka tu esi aizrāvies, ka tu esi pa daudz izdarījis, un ķermenis pašlaik nav gatavs vēl tai intensitātei vai tam vingrojumam. Un tad daram, nestājamies, bet daram mazāk, daram vieglāk. Nu jā, man liekas, ka tās ir manas sarunas.
Jā, nu tad ļoti, ļoti precīzi, bet vienlaiks, nu tā kā ļauj cilvēkam drošāk justies.
Mm-hmm. Jā. Jā. Ļoti daudz cilvēku arī nāk tieši tajā brīdī, tad, kad viņi uzzina diagnozi, un tad, protams, kad ir, teiksim, tās domas aizkrīt ciet, un tad liekas, ka visa pasaule sabrūk, un tas maina visu tev ikdienu, nākotnes plānus, finansiālo stāvokli un tā tālāk, un kad nedaudz apmēram, teiksim, tā migla sāk pazust un cilvēks sāk redzēt skaidrāk šo te, ka man arī terapijas plānu, tad ir vērtīgi, un tas ir tāds aicinājums gan ārstniecības personām, gan arī cilvēkiem, kas saskarās ar šo te diezgan tā savlaicīgi arī rast šos te variants un iespējas, ko tad varētu likt klāt šai te terapijai, kas atbalstītu šo terapijas procesu tieši no fizisko aktivitāšu aspektu viedokļa. Nu, diezgan daudz informācija arī ir pieejama, ir Latvijas onkologu un ķīmijterapeitu asociācijas mājaslapā, ir fizisko aktivitāšu rekomendācijas, ko darīt, cik daudz darīt, kādām sajūtām sekot līdzi. Un viņas būtiski palīdzēs emocionāli, fiziski un arī var sekmēt arī terapijas efektivitāti.
Jā, nu tā tad arī tur var skatīties, tā tad tiešām ļoti noderīga informācija, un droši vien arī nu, katrai konkrētai diagnozē, ja tām sekām, nu, iestājoties, ja tur jāskatās, ir kādas tās aktivitātes ir piemērotas. Par to mēs mazliet parunāsim arī sīkāk, un arī klausītājs grib aicināt, ja nu, par vasaru skaidrs, ja tur mēs tā diezgan ātri tikām cauri, bet tieši šie te onkoloģijas jautājumi un fiziskā aktivitāte saistībā ar onkoloģiskiem procesiem, ko var, ko nevar, kā var, kāpēc var, un ja var, un varbūt kādā brīdī arī kaut ko mazliet nevar, nu, jautājiet, atsūtiet savus jautājumus un izmantojiet WhatsApp iespēju 25660440, 25660440, un arī ziņojuma loks ir turpat, kur vienmēr Latvijas Radio 1 mājas lapa, atveriet, atrodiet raidījumu un atsūtiet mums savus jautājumus. Es domāju, ka eksperts studijā varēs uz tiem ļoti izvērst atbildēt, bet šobrīd mēs varam nedaudz atpūsties un varbūt arī drusiņu fokustēties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par sportiskajām aktivitātēm, un šodien mums bija divas apakštemati, divi precīzāk tā būtu. Viens bija par vasaru un vasaras laiku, ko var izmantot, ar to mēs tā galā tikām diezgan labi un samērā ātri, un toties otrs apakštemats, kas arī ir piesaistīts tam visam, jo arī onkoloģijas pacientiem iespējams vasara varētu būt tāds izdevīgs laiks, kaut gan, nu, slimība ir slimība, tur jau, nu, ko tur var izdarīt, nu, tur būs tomēr jārūpēs par sevi visu gadu garumā, un tad jau vairs vasara dienas pavasars vai ziemi, tam jau vairs nebūs īsti nozīmes. Nozīme drīzāk būs tam stāvoklim, kāds tad ir tas, nu, kurā cilvēks atrodas un kas tajā brīdī būtu darāms. Varbūt mēs varam izvēlēties kādu piemēru. Neviens piemērs nevar būt, nu, tāds vairāk izzinošāks par citu, bet, nu, piemēram, nu, diezgan daudz cilvēku saskars, nu, šajā gadījumā varbūt tās būs tad sievietes, ar tām mēs varētu sākt, nu, krūts vēzis. Nu, iedomāsimies, tā tad ir krūts vēzis, ja ir šādi noticis, nu, tā tad ir sieviete šādā situācijā. Kas notiek? Ar ko sāk? Kā vispār? Ko? Kā?
Šāda veida diagnoze ir liela daļa cilvēku pēc tam atzīst, ka tā ir bijusi iespēja pārstruktūrizēt savu dzīvesveidu, un, protams, terapijas procesu to arī liek darīt un ieviest regulāri struktūrizētas fiziskās aktivitātes. Nu, ka piemēru, mēs paņemam, piemēram, sievieti, kurai ir 50 gadu un kurai ir noteikti ķīmijterapija. Tātad visā terapijas procesā tas pirmais etaps ir ķīmijterapija, un iespējams varbūt pēc tam tad sako arī kā ķirurģiska terapija. Un tas ķīmijterapijas laiks apmēram var ilgt pusgadu un līdz gadam vidēji apmēram tā. Un Un tās sajūtas ir pēc katra ķīmijterapijas cikla tādas, ka nu, paliek grūtāk, ir lielāks nogurums, ir nespēks. Ātrāk iestājas aizdusa un miega kvalitāte var mainīties, varbūt arī vēdrā tāds jocīgāks sajūtas. Mēs jūtam arī to, ka nu, mūsu fiziskais spēks paliek mazāk, mūsu muskuļu masa samazinās. Un tad tieši šajā laikā ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt tādu aktīvu dzīvesveidu. Bet tas nenozīmē to, ka ķīmijterapijas dienās vai dažu dienas pēc ķīmijterapijas procedūras, tad, kad mēs jūtam, ka tomēr vēl tā terapija iekšā dara savu darbu, kas viņai ir jādara, bet mēs jūtam, ir tāda nelaba dūša, nogurums un gribas vairāk gulšņāt, tad, ja tas nav saistīts ar tādu slinkumu, tad mēs sevi nekad nespiežam, mēs sevi nevelkam ārā un par katru cenu nedabūnam ārā no gultas. Tad, kad mēs jūtam, mums enerģija paliek jau nedaudz vairāk, mēs sākam mērtiecīgāk domāt par fiziskajām aktivitātēm. Nu, piemēram, tās pašas pastaigas 30 minūtes 4 reizes nedēļā un iekļaut varbūt vieglākas intensitātes, arī spēka vingrojums, izmantojot kādas vieglākas hantelītes. Un sievietēm tas secinājums gadu laika ir apmēram 2 kilogrami, ir tāds piemērots svars, ar ko var sākt. Bet nu, terapijas laikā reti, kad mums būs ļoti daudz enerģijas. Lai sāktu fiziskās aktivitātes. Un ja tā fiziskā aktivitāte mums ir reize mēnesī, tad tas visdrīzāk, kad tādu lielu fizioloģisku efektu mums nedos. Labākais variants ir tāds 6 minūšu iesildīšanās laiks vai likums, kad vienkārši, kad mēs zinām, šodien ir jāaiziet ārā un jāpamēģina. Un pēc raidījuma tad visi mēs varētu arī to izdarīt, ka 6 minūtes mēs ieslēdzam pulksteni un vienkārši veicam vienkārši vieglas intensitātes pastaigu. Tā var būt soļošana istabā, pietroties pie krēsla, arī dodoties ārā 6 minūtes. Mums ir jāļauj organismam nedaudz iekustēties, nedaudz lai asins rita mums iekustās. Un tad 90% gadījumu šī pašsajūta uzlabojās. Un mēs varam paturpināt tālāk, teiksim, vēl 15 vai 30 minūtes šo te pastaigu. Ja jūs jūtat, ka tomēr īsti nebūs labi, un šodien nav tā diena. Viss ir kārtībā, atpūšamies, rītdien mēģināsim vēlreiz.
Jā, 6 minūtes tas nav daudz, protams, bet nu, te man liekas, jā.
Tas atkarīgs no pašsajūtas, kā cilvēks jūtas.
Jā, kā tas cilvēks jūtas, bet 6 minūtes tas tāds labs intervāls, tas neasociējas ne ar ko tādu, ar ko mums dzīvē ir slikta pieredze, jo, piemēram, tur 15 minūtes stunda, jā, vai cik, mums jau ir kaut kas, nu, stunda.
Jā, nav pārliecība, ja tā ārā, tad 6 minūtes var arī droši istabā atrast vietu, vai ne, rokām un kājām.
Jā, nu tā izkustēties.
Krēslis, pie kā turēties, ja nav pārliecība.
Bet, ja, piemēram, kādu muskuļu grupu vai, teiksim, kādu, nu, ķermeņa daļu īsti nevar vēl tajā brīdī vingrināt, un tad, nu, tā kā ārsti saka, šo vēl nē. Kas ir tās alternatīvas, ko tajā brīdī var izvēlēties? Kā tas strādā? Vai ir iespējams, piemēram, strādāt ar citu ķermeņa daļu, jā, piemēram, ar kājām, jā, nu, lai tomēr būtu tā fiziskā aktivitāte?
Jā, mūs interesē visa sistēma, un tāpēc kardioslodze kā tāda ir ļoti piemērota, un arī spēku vingrojumu izmantojot lielās muskuļu grupas, kājas, muguru, krūšu muskultūru, pleci, rokas un vēdera muskultūru. Ja nav ķirurģiskas terapijas bijušas līdz šim, tad tādi ierobežojumi ir diezgan maz. Mēs vairāk mazāk varam darīt visu, sekojot līdz pašsajūtai, protams, un konsultējoties ar ārstu vai kādas nianses. Bet, nu, piemēram, ja gadījumā ārsts saka, ka ķermeņa augšdaļa labāk nē, varbūt tās hantelītes ar rokām nē, bet tad kājās mums ir diezgan daudz un lieli un masīvi muskuļi, tas ir gudri un pareizi nodarbināt viņus.
Jā, nu tad tomēr
vai otrādā.
Vai otrādā, jā, nu tad tā sistēma atsaucas visa, jā, tad tomēr var, nu nav tā, ka ja tajā vienā vietā ir, tad tā problēma, nu tad...
Jā, tā ir, jā. Ķermenis ir vienota sistēma, un pieņemsim kājām arī veicot, ja nav pārliecības, sākumā stāvs, tad arī gultā esot, celt vienu kāju, un celt otru kāju, un tur saliekt kājas ceļos, vai arī sēdu stāvoklī krēslā, ja iztaisnot, saliekt kājas, un pacelt kāju, pieturēt, iztaisnot, saliekt, nolikt atpakaļ. Jā, nu tādas ļoti salīdzinoši vienkāršas lietas, bet tas ir tas sākums, kā gūt pārliecību.
Jā. Jā, nu tad pēc tādas nopietnas iejaukšanās, ja vai kāda tāda, nu, tāda grūta procesa, tad lai cilvēks var atgriezties. Nu, vēl tāds jautājums ļoti konkrēts, vai varu vingrot, ja man ir jostas osteoporoze? Nu, tā tad ir izmaiņas jau kaulu struktūrā.
Jā, tas nozīmē, ka ir samazināts kaulu blīvums, un jā, tas rada tāds kaut kāds noteikts princips. Nu, šeit vēlams, apmēram, atkarīgs no tā, cik smaga pakāpe tā ir. Var izmantot vingrojumus guļus, bet es teiktu, ka arī vajag vertikālus vingrojumus, kas ir stāvus, kas nozīmē, ka muskuļi tiek slogoti, muskuļi stiprinās pie kauliem, līdz ar to tiem kauliem jākļūst stiprākiem, viņi piesaistīs to kalciju un tas kaulu blīvums tā kā tiks noturēts un uzlabots. Jā, nu šeit ir tāda jābūt fiziski aktīvam, jāsaprot, ko cilvēks ir darījis, un nu, tādas varbūt lecienas slodzes, ja, un kaut kāds ļoti augsts intensitātes slodzes nav vēlams tieši, bet šeit vairāk ir tādas pretestības lietas, nu tā kā tos muskuļus ilgstošāk turēt sasprindzināt.
Jā,
nu,
tā kā, jā.
Jā, pilnībā piekrītu, tikai vingrojumi tos kaulus padarīs stingrākus, bez vingrojumiem, diemžēl, tā situācija nemainīsies.
Mēs īstenībā esam ļoti labi rehabilitējuši arī cilvēkus, kuriem ir osteoporozes dēļ jau lūzuma mugurkaulu skriemeļos, un tad sākot, un īstenībā tā diagnoze uzstādīta bija tā kā iepriekšējā nedēļā, tā kā ļoti salīdzinoši drīz pēc tā, un tad sākumā ļoti tā pārliecinoši tabi kundze arī pēc onkoloģijas, pēc terapijas ilgstošas un tā, kas arī duši, un tā terapija arī veicināja osteoporozi, iespējams, ka tā ķīmijterapija un tā. Un tad sanāca, ka mēs sākām ar viņu guļus, un, nu, tā kā vingrojums visus, un viņi pamazām, viņi nebija ar fizisku aktivitāti vispār saistīta. Vispār,
ne. Nekad, jā?
Nekad, nē. Jā, un tad guļus stāvoklī, un pēc tam sēdus, un pēc tam jau bumba, kas ir tā nestabilāka virsma, un pēc tam stāvus. Un viņai tika iemācīt tādi trīs vingrojumu kompleksi, ko viņi varēja veikt mājās. Un tad jau tās nodarbības kļuva retāks, un viņi darīja mājās. Un lai viņai ir tā pārliecība, ka viņi var, es varu pati. Jā, un ļoti fantastiski, ļoti, ļoti.
Jā, vai Robertam arī ir pieredze par to, ka nāk cilvēki, kas vispār nekad nav nodarbojušies ar fiziskajām aktivitātēm, tad, nu, beidzot, viņi ir klāt, un saka, nu, es kaut ko gribu.
Nu, šajā gadījumā tā vēža diagnoze tik tiešām ir tāds nopietnas signāls, un cilvēks ir gatavs darīt visu, lai dzīvotu. Un mazs komentārs šeit par aktivitātēm, kuras bija konkrēti virzītas konkrētiem gadījumiem. Un šeit varbūt darētu komentārs par to, ka varbūt mēs varētu paplašināt šo te fiziskās veselības konceptu, jo tās lielās starptautiskās programmas, kas ir adresētas tieši šie cīņai pret vēzi, runā par fizisko veselību, tātad par to, ko cilvēks var izdarīt savai fiziskajai veselībai, ņemot vērā arī lielu daļu lietu, kas ir patiesībā kaitīgas. Tātad runa ir par atkarību izraisošu vielu lietošanu, alkohola, tabaka, skaidrs, tātad uzturs jābūt pilnvērtīgam. Ko nozīmē pilnvērtīgs, tātad ielu uzturs nebūs tas pilnvērtīgākais, bet tas, ko mēs klasiski uzskatām par to pilnvērtīgo uzskatu, uztur nākamais miega kvalitāte. Es tagad pieturēšu, bet tā ideja ir tāda, ka milzīgi daudz kaitīgu lietu. Arī gadījumā, ja šajā gadījumā cilvēkam diagnoze, pie kuras īsti cilvēks sevi neredz tajā sporta konceptā, tad dar paskatīties arī uz to sadaļu, kas būtu uzlabojama arī vienkārši nedarot kaitīgas lietas.
Jā, nu tad kaitējuma samazināšana varētu, nu, tad ir tāda arī tā teorija, jā, diezgan izplatīta, un tad tā noder dažos gadījumos sevišķi runā par veselības uzlabošanu. Nu, tiešām no tiem kaitīgajiem ieradumiem varētu mēģināt tomēr atturēties un mazināt viņus un atteikties, jo profilaksija var arī ļoti nozīmīga. Starp citu, runāt par fiziskajām aktivitātēm un profilaksas jautājumu. Man liekas, ka tur arī ir kaut kāda skaitļa jau noskaidrot profilaktiski, cik tad procenti ir, nu, cik mēs varam ietekmēt paši sevi un izvairīties no vēža riska.
Jā, ja mēs esam pietiekoši fiziski aktīvi, un tas ir apmēram 150 minūtes nedēļā mērens intensitātes aerobā slodze, ir arī vieta augstāka intensitātē un divreiz nedēļā vismaz spēka vingrojumi, tad mēram tas samazinājums ir ap 20-30%.
Jā, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labs rādītājs.
Un arī šis samazinājums strādā tad, ja ir jau kaut kas noticis tad pēc tam.
Jā, tiešām tas ir svarīgi. Nu, vēl, jā, mums tāds jautājums ļoti konkrēts. Man ir 44. Liekas, var īsti nav, bet nav arī nopietnas sporta iestrādes. Uzsāku intensīvu kardio programmu, pēc pāris nedēļām jūtu, ka fiziskā forma sāk uzlaboties, bet nevarēju noturēt sirds ritmu saprātīgā diapazonā. Bieži kļuva nelabi, ko jūtu vēl krietni pēc treniņa, kā sliktu dušu, nelielu dušanu sirdī, kreisajā ķermeņa pusē aizgāja pārbaudīt, bet ar sirdi viss kārtībā, arī uz tās saucamās slodzes riteņa. Nu, ko darīt savādāk, ja? Jo te cilvēks ir,
Es domāju, ka šeit ir organismu fizioloģiskās reakcijas, kā tā, ko cilvēks sauc par kardioslodzi, tas ir, jā, tad es pieņemu, ka tā ir diezgan intensīva slodze, un tā pēc tādas pieredzes, jā, jo tas atšķir no sporta medicīnā, ko mēs saucam par sirds slodzi vai kardioslodzi, kas noteikti ir zemes intensitātes vienmērīgs slodzi. Jā, ja šeit ir slodze intensīvāka, kas nozīmē, ka tur būs kāda spēka vai ātruma elementi iekšā, kur tie muskuļi tiek noslogot vairāk, kas rada pienskābi ķermenī. Jā, tad līdz ar to tā ir slodzes intensificēta vielmaiņa, kas rada skābu vidi. Un pēc treniņa, ja nav pareizs šis slodzes sadalījums un treniņa beigas nav pareizs, nav šis atsildīšanās posms, tā skābā vidi ķermenī paliek. Un viņa rada to slikto dūšu, jā, un tas īstenībā tā ir, jā, šīs pienskābas vielmaiņas traucējumi. Jā, nu tas nav tā, ka vielmaiņas traucējumi tikai dušīgiem cilvēkiem, kā parasti tas tiek uzskatīts, jā, ir arī slodze var izraisīt. Un sliktā duša ir tas cēlons. Jā, es domāju, ka tur jāskārto vienkārši treniņu slodžu plānojums jāsarunā un beigas ir jābūt atsildīšanās. Līdzīgi to, ko cilvēks dar iesildoties, viņš to pašu dar atsildoties. Vai tā ir viegla intensitāte, vai tā ir apļošana, šūpošana, jā, pietiekam ūdens dzeršana fiziskās slodzes laikā. Ja tās sajūtas paliek, nu tad gan jānāk uz konsultāciju.
Tad ir jānāk uz konsultāciju. Nu, es arī aizkulisēs, mēs te runājām, ja aizkadrā vai aizkulisēs, kā nu saka. Mēs apspriedām to, ka tomēr vīrieši biežāk iet pie sporta ārsta un sievietes retāk. Nu, kā šo fenomenu var izskaidrot? Jo, man liekas, tas sporta ārsta vieta arī visā tajā arī rehabilitācijas procesā, jau visur citur, un tas tomēr ir diezgan nozīmīgs
speciālitāte. Jā, mēs īstenībā sporta ārsta speciālitāte pagājušajā gadā kļuva par Eiropas speciālitāti. Tas nozīmē, kad mēs tomēr tādā Eiropas sporta medicīnas federācijā turamies pie nosaukuma sportārsts, jo sports ir visu veidu fiziskās aktivitātes, bet strādājot gan ar onkoloģiskiem pacientiem, gan ar sportistiem, tad ļoti plaši, bet tas, kas ļoti iedziļināties slodzes plānojumā. Latvijā, jā, ir ļoti liels darbs izdarīts, lai tā kā zinātu, ko dara sportārsts, bet pašlaik ir tā, ka mēs pamazām to vietu ieņemam arvien vairāk, jo, piemēram, šogad mums ir valsts 5 rezidentu vietas, kas ir atšķirībā no parastā 0 līdz 1 ir ļoti liels sasniegums, ko mēs esam panākuši. Jā, tā kā tās iespējas konsultēties būs. Tas, kas ir problēma Latvijā, ir tā, ka mēs esam tikai maksas iespējams pakalpojums pieaugušiem cilvēkiem, ir bērniem ir iespēja tikai valsts apmaksātu pakalpojumu, bet ir daudzās apdrošināšanas policēs iekļauts un tā. Bet jebkurā gadījumā tā iespēja izrunāt un tā ir. Bet man liekas, ka tās sadalījums, dzimums sadalījums, jā, jo vīrieši, man liekas, nāk tā drošāk un atklātāk. Viņi tā saprot vairāk tā kā sevi, un līdz ar to viņi tā uzdrošinās atnāk, es gribu to riepu mazāk, vai es gribu tur muskuļus lielākus, vai es gribu tur uzvarēt savu vecumu grupu, vai vēl kaut ko, un tādu konkrētāku mērķi. Sievietes vairāk tā kautrīgāk, un tā kā mums bija viena tāda saruna ar uzturu specialistiem, kad sievietes vairāk pie viņiem nāk.
Jā.
Tā kā ar to tās uzturlietas. Bet jā, es neteikšu, ka nenāk sievietes, bet es gribētu aicināt un iedrošināt drošāk nākt un neliks vienmēr sportot un nebūs vienmēr grūti jāsporto.
Jā, nu skaidrs, jā.
Tas ir ļoti interesanti. Savukārt mūsu darbības sfērā tieši struktūrizētas fizikās aktivitātes onkoloģijā, mums savukārt 90% no cilvēkiem, kas nāk, ir sievietes. Līdz ar to varbūt tādos sarežģītākos posmos, protams, katram cilvēkam savas dzīves stāsts ir ļoti, ļoti vērtīgs un unikāls, bet tieši šajā kontekstā 90% mums ir sievietes.
Tā kā, jā, cik interesanti.
Ļoti darams sieviešu jā, motivāciju, lai iesaist arī vīriešus.
Jā, nu tad dāmas, ja tad vismaz vienā virzienā jums
varbūt
ir pašām.
Varbūt tas veselības komponenti ir tā, kas tad rada šo disbalansu bišķi.
Jā, nu tas ir, bet tas ir arī tā nu, pētnieciski nozīmīgi, jā, lai varētu atrast arī ceļus un veidus, kā uzrunāt cilvēkus un iesaistīt viņus savas veselības nodrošināšanā. Nu, vēl tāds jautājums, vai es arī pati izmantoju dažādas speciālas padomas internetā, varu vingrot pat neejot uz sporta zāli. Nu, es varu, doktors Šeiko jau minēja, ka ir...
Es domāju, ka var noteikti, var vienkārši tā, ja cilvēkam viss ir foršs un jūt, kad es varu vairāk pakāpni sūdzības nerodas no fiziskās slodzes un nekādas, nu, kaut kāds, nezinu, labs labs miegs, laba apetīte un laba pašsajūta. Un, jā, droši, droši.
Jā, tad to noteikti darīt. Nu, vēl tāds jautājums, varbūt precizējošs vairāk, kā tur ir ar tām rehabilitācijas un tādām struktūrētu fizisku aktivitāšu programmām tieši onkoloģijas pacientiem, tad ir šāda sistēma?
Ir sistēma, jā, noteikti arī, arī mūsu valstī ir vietas, kur, kur iespējams dabūt struktūrizētu rehabilitāciju pa valsts apmaksātiem līdzekļiem. Tagad cilvēkam nav jāmaksā. Un, un ir iespējams regulāri terapijas laikā saņemt gan fizioterapiju, gan fizisku aktivitāšu plānu, ergoterapiju, uzturu speciālistu konsultāciju, psihologu.
Jā, nu tā tad to noteikti vajag un var to izmantot. Un vēl arī kā ģimenes locekļi varētu un draugi, varbūt tie cilvēki, kas ir blakus, kas arī reizēm ir ļoti noraizējušies. Jā, jo tā jau ir tāda nu, onkoloģiska problēma, tas ir kas tāds, kas ietekmē.
Iet kopā, vingrot, iet kopā pastaigāt, atrast laiku savā aizņemtajā ikdienā, lai aiziet kopā.
Tieši tā, un arī mēs to redzam, kad arvien vairāk un vairāk dzīves biedri, vecāki, brāļi, māsas, bērni nāk līdzi un kopīgi veic fiziskās aktivitātes lieliski.
Jā, nu tad nevajag arī pašiem stāvēt malā, tad varbūt jāiet ar visiem kopā un
nerosim. Jā, man liekas, droši vien būs milzīgs psiholoģisks atbalsts. Pat neko nesakot, vienkārši esot blakus.
Jā, jā, noteikti var darīt. Nu, tad mums tāds ļoti jauks komentārs ir par šo tiešām ir jārunā un paldies, ka iedvesmot. Ejam vingrot un vecāki atņemiet bērniem telefons un kopā sporta zāli. Marš, jā, tā kā. Un, nu, bet vēl, tad, nu, droši vien tas varētu būt tāds noslēguma jautājums, kādēļ pēc normālas fiziskas slodzes 4 līdz 6 stundas pulss turās ap 100. Nu, šis ir interesants jautājums. Fiziskas slodzes 4 līdz 6 stundas turās.
Nē, tas domāju, ka fiziskās slodzes bija tad pagājuši.
Tad, un jā, un tad es saprotu, jā, man te, jā, viss skaidrs, jā, tātad ilgi vēl, ja tas pulss tur stāv uz tiem 100.
Nu, es domāju, ka šeit ir tā, ka atkal es atgriezīšos pie treniņa beigām, mums ir jādod ar fizisko slodzi impulsu organismam sākt atjaunoties. Ja beidz strauji pēc intensīvas slodzes, nervu sistēma turpina regulēt, it kā cilvēks vēl ir stresā, vēl ir slodzē. Un šeit droši vien ir nepieciešams kāds 3-4 minūtes ļoti viegla aktivitāte, burtiski šūpot, kājas, apļot rokas, iedot impulsu, kad ir jāpārregulējās. Jā, tas ir caur nervu sistēmas regulāciju.
Jā, nu tad jāpasaka ķermenim, nu, ka tagad mēs vairs neaugļosim. Visi labi.
Un varbūt vēl par padomāt, kas ir tas brīdis, kurā mēs izmēram šo te pulsu pēc tām 4-6 stundām. Ja var mierīgi apgulties uz dīvānu un 5 minūtes pagulēt un tad paskatīties, kāds ir šis te pulss. Iespējams, varbūt cilvēks darbojās pa māju, gatavojas un tad mēra šo te pulsu. Nu, tas īsti jau vairs nav miera stāvoklis. Un ja tad ir 100, tad jau viss ir kārtībā.
Jā.
Uz nākamajā dienā, ja ir gulēta nakts un nākamajā rītā, ja pulss ir paaugstinās, tad gan...
Nu, tad var sākt domāt, jā, kas tur īsti notiek, jāmēģina saprast, kā tur ir. Nu, jebkurā gadījumā sanāk tā, ja tāds kopsavilkums varētu būt, ka neatkarīgi no tā, kāds tad ir tas cilvēka dzīves brīdis, vai tajā brīdī tiešām ir nācies saskarties ar kādu slimību vai kādu tādu veselības izaicinājumu. Visi ir aicināti nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, saprast, kā tad labāk to darīt, var konsultēties, nepiemirstiet sportā ārsts jau nav tikai basketbola izlasē, ja, un cilvēki savukārt, kas strādā ar struktūrētām fiziskajām aktivitātēm un piedāva šīs programmas, tie ir, nu, galu galā ārsti, medicīnas doktori, ja, cilvēki, kuriem ir viss skaidrs, kā to vajadzētu darīt, un viņums noteikti varēs palīdzēt. Gribu teikt paldies gan Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidentai Sandrai Rozenštokai, gan fiziskās izaugsmas trenerim Robertam Radičukam, gan arī, protams, daktarim Rudolfam Cišeiko, kurš ir arī zinātņu doktors un specializējies tieši veselības un sporta zinātnēs. Nu, tiešām ekspertu komandai milzīgs paldies. Jā, nu, tad klausītāji ir uzvarējuši, jo viņi ir izlēmuši, ka viņi ies sportos un tiešām telefonus nost. Jā, un ejam ārā. Un savukārt rīt par to, kā sadzīvot ar putniem pilsētā. No vienas puses liekas ir jauki, ka viņi te dzīvojas, bet no otras puses dažreiz ir kaut kādas lietas jārisina un jāsaprot, kas ir kas. Lai nu kā, rīt mēs atkal tiekamies un lai jums tiešām viss izdodas, ko esat plānojuši, un tad, nu, žigli ārā un mazu riksīti. Atā!